С проектобюджета за 2025 година държавата казва, че ще подкрепи така наречения обществен сектор, администрацията, но това много прилича на изграждането на преторианска гвардия. Държавата не само хората, са не само хората на бюджетна издръжка, които са около 500 000, България 6 милиона и половина. Не може само една малка част от населението да има огромни привилегии. В Древен Рим преторианската гвардия е защитавала управляващите. Това накратко е коментара на Добрин Митев, председател на Българската стопанска камара по предложението за бюджет 2025 година на служебното правителство. Да припомни какво каза служебният министър на финансите Людмила Петкова. Целта на проектобюджета за 2025 година е запазване на фискалната устойчивост в средносрочен план. По темата студиото съм поканил Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте, господин Попдончев.
Здравейте, благодаря за поканата.
БСК се въздържа от подкрепата на представения проект на закон за държавния бюджет. Защо?
Да, така е. На Национален съвет за тристранно сътрудничество ние се въздържахме от подкрепа на проекта на закон за държавния бюджет по три причини. Първата е това, което от години вече говорим, че не виждаме структурните реформи, не виждаме програмното бюджетиране, не виждаме промяна в механизма за определяне на минималната работна заплата. Този автоматичен механизъм продължава да остава. Втората група причини е свързана с разходните политики в бюджета, които считаме, че са изключително изпреварващи и много рязко скачат разходите, особено в публичната сфера през следващата година, пък и следващите три години, по средносрочна бюджетна прогноза, както и в част от приходните мерки, които косвено повишават данъчно осигурителната тежест.
Хайде сега да се разходим образно казано по тези мерки, които вие набелязахте. Стопанската камера изрази съмнение в ефективността на публичните разходи. Конкретно какво имате предвид?
Забелязват се сериозни ръстове на разходите в някои сфери. За отбрана и сигурност знаем увеличението е над 2 милиарда и 100 милиона. Това, което се предвижда. Предвижда се и 10% увеличение на разходите в администрацията. Говорим в тези администрации, в които не са предвидени по-големи увеличения. Излязоха редица анализи, които показват, че в някои от сферите се стига до 30, 40, 75% рязко увеличение на разходите. Знаем в сферата на образованието също действа постоянна мярка за увеличение на разходите, 125% от средната работна заплата. В същото време ние не виждаме по какъв начин се променя качеството и достъпността до публични услуги. Това от една страна.
Да ви прекъсна за момент, тук логиката на правителството и въобще на хора и синдикатите включително не беше ли за това, че доходите на хората, които са заети в тези сфери са много ниски и те трябва да догонят средните и нормалните равнища на заплати? И за това се увеличават тези разходи? Това или вие не ги възприемате точно по този начин?
Това са валидни аргументи, но трябва да си спомним, че тези доходи растат вече две години подред. И когато имахме години с висока инфлация, това беше наистина разумно да се прави. Тази година инфлацията, излязоха данни вчера от НСИ, 2%, месечната е 0,6 прямо ноември. Ръста на производителността на труда е малко над 1%. Това не оправдава такива резки повишения и такива огромни увеличения на разходите в администрацията. Не само, ми въобще говорим за политиката по доходите. При положение, че ние миналата година увеличихме минималната работна заплата с 19,6%, сега от началото на тази година с още 16%, нали, искаме да увеличим от 2025 година. Това не кореспондира с това, което произвежда икономиката, българския бизнес и българските граждани.
Добре, защо не възприемате тогава премахването на намалените ставки по ДДС за хляба и брашното и за ресторантьорските и кетеринг услугите? Нали те бяха прияти като антиинфлационни мерки, от които вече нужда няма? Току-що казахте, дадохте и подобен пример.
Диференцирането на ставките по ДДС е доста широк дебат. Има колеги, които казват, че не трябва да има никакви диференцирани ставки по ДДС, трябва да се прилага единната ставка. Аз ще припомня, че в туризма ние имаме диференцирана ставка повече от 20 години. Трябва ли да я премахнем? И нея. Имаме диференцирани ставки постоянни за, да речем, някои доста спорни услуги и продукти, за които в момента те не са обект на тези изменения в закона за ДДС. Тук въпросът е сега ли трябва да ги премахнем тези ставки, защото със сигурност това ще се отрази върху цените на продуктите и услугите. Ние сме на етап...
Но има ли подходящ момент, в който те да бъдат премахнати?
Ще стигна до там, ако ми позволите. Да. Ние сме на етап, в който сме почти изпълнили инфлационния критерий. Очаква се, ако не в края на декември, т.е. в края на януари да го изпълним, говорим за критерия за ценова стабилност, за членство на България в еврозоната, който е последното препятствие пред страната ни да поиска членство. В отворена икономика, в пазарна икономика, поведението на икономическите оператори и на потребителите, то се влияе не от когато нещо се случи, а когато нагласите се променят, когато се очаква нещо да се случи. Когато ние кажем, дигаме ставките на ДДС за хляба, за брашното, повишаваме цената на ресторантьорските услуги, вдигаме акциза на бирата и на алкохола, това е индикация към пазара, че цените трябва да се вдигнат. Дори и да е спекулативно, както твърди включително и министъра на финансите, то ще се окаже факт. Тоест, ние сме пред ситуация да изпуснем, може би, последната ни възможност да покрием критерия за членство в еврозоната, последния критерий, и това да се отложи за
неопределен
период от време. Да. Може би повече от 10 години.
Така, мярката, примерно за увеличаването на данъците върху определени стоки, как се отразява на приходите според вас? Имате ли такова сравнение, което можете да дадете, което да подкрепи или пък не подобна идея?
В разговорите, които имахме с Министерство на финансите, ако ме питате специално за косвените данъци и акцизите върху алкохола и бирата, говорим за по-тежките алкохоли и бирата,
общия ефект, ще ги повиши чувствително.
Общия ефект, който се очаква за бюджета, да влязат допълнително 100 милиона лева. Ефекта само от акциза върху бирата се очаква да е 27 милиона лева. На фона на бюджета това е пренебрежимо малко. И ще ви дам едно сравнение. Коледната добавка, която се отпусна за пенсионерите, от днес започна нейното изплащане, за 300 000 пенсионери по 100 лева, стойността е 30 милиона, малко над 30 милиона лева. Тоест, повишаването на акциза на бирата няма да може да покрие дори едно такова извънредно, не говорим за регулярните плащания по пенсиите, едно такова извънредно плащане. В същото време за този сектор това е повишаване с над 33% на акциза. Сравнение с сега действащите ставки, които макар и ниски, те не са против да има увеличение на акцизните ставки, но това трябва да стане с един подходящ акцизен календар и с плавно повишаване, а не с лавинообразни скокове два пъти в годината, както предвижда закона, с по 16% и половина.
Да се спрем и на по-подробно на една идея за данъчна амнистия, която беше предложена в този бюджет от служебното правителство. Можете ли да ни обясните какъв беше според вас замисълът на тази идея? Защото тя звучаше доста екзотично като цяло.
Всъщност предвидени са две амнистии. Едната е за декларирани публични задължения за данъци и осигуровки, които обаче не са внесени все още в бюджета поради различни причини, да речем поради невъзможност или недостиг временен на финансов ресурс в предприятията и гражданите. Другата, която е всъщност де-факто данъчна амнистия, това е за недекларирани доходи.
Които... Вие как я тълкувате нея? Точно тази част за недекларираните доходи, защото тя ограничава ли се назад във времето до кога и колко?
Не, няма ограничение. Това е всъщност, че няма ограничение. Можете да покажете, ако имате доходи. Сега тук остава въпроса с какъв произход са тези доходи. От каква дейност са тези доходи, но да речем, че да не влизаме в тази част. Много е спорно сигнала, който се дава към бизнеса и към гражданите. Спорен е сигнала и към чуждестранните инвеститори. Говоря в цяло с мерките, които се предлагат в приходната част. Приходната администрация от години налага партньорския подход в работа с бизнеса и гражданите. Тоест не се прибързва с налагане на санкции или с някакви обезпечителни мерки. Всичко става в така един делови партньорски стил. И изведнъж коректният данъкоплатец е изправен пред ситуацията, при която някой, който не е плащал години наред, сега има възможност да ползва бонус, да го наречем, да не си плати лихвите, ако в рамките на една година се издължи главницата по плащането. И от морална гледна точка бихме казали, че е спорно. От фискална гледна точка също е доста спорно, защото кумулативният ефект от двете мерки се предвижда да е над 5 милиарда и 100 милиона. Тук следва да кажем, че то не е ограничена амнистията само до бизнеса и гражданите, от нея могат да се възползват също и общините. Нали, де-факто всички данъчно задължени лица могат да се възползват от амнистията. Но на мен лично ми се струва, че ако Национална агенция за приходите е имала възможност да събере просрочени вземания в такъв размер, нали, 5 милиарда ефект, означава, че данъчната основа е огромно число. Нали, говорим за нещо, което е над 50 милиарда данъчна основа.
Това какво означава според вас? Кой не си е свършил назад в годините работата?
Не мисля, че някой не си е свършил работата. По-скоро тук правим едно упражнение по бюджетно счетоводство, с което трябва да покажем 3% дефицит. Аз лично не съм убеден, че дори в Министерство на финансите вярват, че тази мярка ще постигне пълния си ефект. Още повече, че историята на други държави, които са прилагали такава мярка, показва, че ефектът е в рамките на около 10%.
Сега в мотивите на Българската стопанска камера да не се подкрепи проектобюджета за 2025 година е още подценяването на ролята на частните инвестиции. В кои сектори мислите, че трябва да се случат те?
Частните инвестиции могат да се случват във всички сектори. Не е необходимо.
Но кои са ключово важни, например?
То въобще, ние като цяло сме подценили ролята на инвестициите. Ако видите нивата на преките чуждестранни инвестиции, на вътрешните инвестиции, нивата на изпълнение на капиталовата програма, на публичните инвестиции, също са ниски. Ами, вижте, то е въпрос на стимули. Дали ще имаме ускорена амортизация на активи, дали ще имаме някакви данъчни облекчения, но инвестиционната нагласа, инвестиционните намерения в голяма степен се влияят от бизнес средата. А сигналите, които се подават към бизнес средата, включително ако погледнете и с проекта на закона за държавния бюджет, са сигнали за несигурност. Това са мерки адхок, мерки с еднократно действие, с не особено сигурен ефект от тях. В 12 без 5, казано в кавички, никой от тези браншове, които първоначално бяха засегнати, знаете, за данък свръхпечалбите в финансовия сектор, имаше предложение, така наречените свръхпечалби, за данъка върху добива на подземни богатства, които отпаднаха под една форма от бюджета, но така или иначе ще се съберат приходи от тези сектори. Никой не го очаква от това нещо. Има принцип в данъчния контрол и в данъчното облагане. Когато се променя нещо в дали ще е предмет на облагане или нещо друго, трябва да има поне една година. Тоест то да действа поне след една година. Не може да нещо да го приемем в декември и да кажем то влиза в сила от 1 януари на следващата година.
Според ваши колеги анализатори, това с данък свръхпечалба не е новина като цяло, защото има такова, според тях, европейско законодателство, което е позволило въвеждането на подобна мярка и има държави в Европейския съюз, което то работи. Така че до каква степен това можем да го приемем като изненада?
Изненада е за българския финансов сектор. Иначе действително има такъв европейски регламент и някои от държавите го приложиха. Реакцията на Европейската комисия, на Европейската централна банка никак не беше положителна на това, което направиха тези държави, но въпреки това те го приложиха. Вижте, декапитализирането на финансовата система.
Вие така ли го оценявате? Данък свръхпечалба като декапитализация?
То де-факто е декапитализация. Нали? Не, то не е въпрос на оценка. Това е фактическо състояние. Когато вземете от един сектор 800 милиона, нали? Т.е. това са средства, които няма да влязат в икономиката повече. Те ще отидат в бюджета. Т.е. няма да бъдат предоставени под формата на кредитиране на бизнеса и на гражданите. Това води до няколко неща. От една страна, най-вероятно ще се повишат лихвите, поне по новоотпуснатите кредити.
Да, когато говорим за банките, да.
Когато говорим за банките, и другото би довело до повишаване на таксите за обслужване. Естествено ще доведе и до някои негативни промени в самия сектор, но като цяло е негативен сигнал за всички инвеститори и предприемачи. Защото по-голямата част от големите инвестиции, знаете, че се финансират с банково кредитиране. За щастие отпадна тази мярка от бюджета, но пък тя бе заменена с авансово деклариране на по-големи печалби от търговските банки, т.е. те тъй или иначе ще допринесат за 2025 година за бюджета с, може би, не същата сума, но достатъчно голяма.
Сега, накрая, съгласен ли сте с твърдението, че държавният бюджет за 2025 година трябва да бъде с излишък, а не с дефицита дори и само от 3%? Защото има икономисти, които казват какво означава това и дефицит, та макар и само 3%. Има всички условия, при които държавният бюджет да бъде с излишък.
Тук разговорът по-скоро е макроикономически. Да, по начина по който се развива българската икономика, не би следвало да трупаме дефицити. Нали? Но фискалната експанзия, която се предвижда, и тя всъщност тук вината не е на министъра на финансите, трябва да го кажем ясно. Фискалната експанзия проистича от законодателни изменения, които се случиха в февруари и април месец тази година в Народното събрание с широката подкрепа на всички парламентарно представени групи. Това е важно да се каже. Тоест, ние трупаме дефицит не защото е необходимо да го правим, не защото имаме някакви огромни инфраструктурни или други инвестиционни проекти, които не можем да финансираме, а трупаме дефицит, защото имаме законодателство, което предвижда огромни ръстове в разходите за възнаграждения, в политиката по доходите. Имаме огромен ръст и трябва да ги покрием с нещо. Сега ние не можем да генерираме големи дефицити над 3%, защото отново да се връщаме на темата за членството ни в еврозоната, затова ще генерираме дълг малко повече. Но нямаме структурни предпоставки за дефицит. Включително и приходните мерки са доста странни, защото икономиката расте, бизнеса и гражданите очевидно изпълняват своя ангажимент към бюджета. Ние, мисля, че към септември месец бяхме събрали 5 милиарда лева данъци повече, отколкото сме събрали миналата година. Процента на доброволна събираемост е 90, което е доста висок процент. И сега с тези мерки ми се струва, че малко ще разколебаем.
Хората, които плащат данъци ли?
Така ми се струва.
Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камера, студиото на 12+3. Благодаря ви за този разговор.